RS Interview. Arbian Linux. Intervju z avtorjem projekta Igorjem Pečovnikom. V današnjem tehnološko obarvanem RS intervjuju govorimo z Igorjem Pečovnikom. Z njim bomo govorili o projektu, ki ga je začel pred 7 leti. Arbian Linuxu, derivatu Debian Linux distribucije, ki omogoča hitro, stabilno in gladko delovanje raznovrstnih namenskih naprav onkraj uradne podpore proizvajalcev. Arbian je odprto kodni operacijski sistem za naprave, ki temeljijo na ARM procesorski tehnologiji. Takšne naprave, med katerimi je najbolj znan Raspberry Pi, omogočajo hobijistom in naredi sam entuzijastom poganjanje preprostih domačih strežnikov za serviranje podatkov, pretakanje zvočnih ali video vsebin, s pomočjo senzorjev in stikal pa lahko z njimi konfiguriramo tudi sisteme za avtomatizacijo, prižiganje in ugašanje luči, zalivanje rož in tako naprej. Današnji intervju služi kot dvojna napoved. V okviru Ljudimilinega prostega termina bo Arbian Linux Pečovnik osebno predstavil v Osmozi na Slovenske cesti 54 jutri ob 18. uri. Ob 9. uri zvečer, prav tako jutri, pa lahko prisluhnete Tehnoklistirju, ki bo obravnaval zelo sorodno temo. Beseda bo tekla o gibanju open source hardvera. Sedaj pa predajmo besedo Igorju Pečovniku, ki bo za začetek razjasnil pojma ARM in Arbian.
Zdaj ARM posebej mogoče ni treba predstavljati. ARM je pač podjetje, ki izdeluje, projektira čipe, izdeluje jih drugi, ne? Projektira neke ponaročilo za industrijo, sedež je, mislim, da v Angliji lastniki, pa Kitajci ali Japonci, ne vem, glavnem te stvari se zdaj spreminjajo, tako da ne sledim. Sicer za nas to niti ni tako pomembno, ne. Zdaj, ime Arbian je seveda izhaja iz tega, ne. Začeli smo pač producirati nek Debian za neke male računalnike, ki so pač narejeni na podlagi ARM procesorjev izključno. No. Več ali manj ARM je prisoten v telefonih, najbolj zastopan po vseh teh malih računalnikih, nekih setup boxih, vseh teh nekih namenskih napravah. Mi se pa posebej pač ukvarjamo oziroma bolj kot ne izključno z produkcijo Debiana za ARM napravi in seveda ta skovanka Arbian je nastala iz tega. Ne. V bistvu je bila bolj kot ne tudi sreča v mesec, sem enostavno pogledal. Mi rabimo ime za ta projekt in Arbian nekaj zvezi s tem, smo iskali, ARM je bil domena bila prosta in enostavno smo jih kupili za drobiž, ne, kar ni nič kaj posebnega. Nam pa veliko pomeni, ne.
Komu pa se zdi, da mislim, koma namenjen projekt, recimo, kdo se ga lahko?
Ne, v prvi vrsti je namenjen končnim uporabnikom, hobi področju, bom nek, navadnim uporabnikom, da se ne, ki so pač navajali nekega standardnega Linuxa, nekega Debiana, da enostavno štartajo z neke osnove, ki ni ne vem, sam za hacker je prijazna, ne, se pravi, Debian je nek tak operacijski sistem, ki je zelo enostaven za uporabljati in mi smo pač pozicionirali iz tega, ne, lahko bi pač tudi mogočili bolj zapleten OS, ampak potem ne bi dosegli toliko velike publike, ker tukaj je bolj problem prilagajanje teh nekih raznovrstnih naprav, da deluje na nekem skupnem imenovalcu, se pravi, da imaš nek da na vseh enako zgleda. To je pravzaprav zelo težko doseči, no. To je naše glavno delo, ne.
Kaj pa so recimo plusi pri zboru Debiana, oziroma na kakej podlagi ste recimo zbrali Debian napravo? drugim distribucijam?
To je bila čisto subjektivna odločitev, ker se pač, da sem se z Debianom, recimo jaz, pa ta krok ljudi, ki smo začeli to nekaj delati, najbolj, pač, nam je najbolj blizu. No. In, pač, ta osnova Debian je najbližje nam.
No, se pa bodo nas to lahko lepo pripelje na vprašanje tega, kako ste začeli projekt, no, oziroma ko je prišlo do tega. Da.
Ta projekt je nastal iz ene take lastne, iz lastne potrebe, da si doma postavim nek strežnik, nek nizko porabni, se pravi nek strežnik na podlagi neke ARM ploščice ali pa neke ARM škatlice, ki porabi zelo malo, ne, da ne rabim prežganga med nekega PC računalnika. In takrat je že bilo kar nekaj teh škatlic na voljo in sem enostavno pač nabavil en Cubitrack takrat, zdaj to od tega 7 let, mislim da. Skratka Debian, potreboval sem nek Debian server, na katerega sem pol inštaliral pač mail server, nek svoj blog, pa neke pod te zadevšnje. Pravzaprav sem zadeval še kar naredil kot en tak smartphone, pa na koncu še neke LCD displeje, sem prav obesil gor pa neke senzorje, pa en disk, skratka da dejansko je pol bil en tak centralni računalnik za doma, kjer sem šeril te filmčke, pa imel sem gr displej, ki mi je kazal trole, ja, recimo, tam sem nekaj potegoval podatke dol, da mi je na displeju kazal, koliko minut imam do trole na eni strani, oziroma na drugi strani je naselja. To je tako praktično zadeva sem si naredil, ne, pač čisto samogradnjo od ohišja pa do vsega, vse sem sam narisil, pa pol tisto plato neko noter dal, pa OS, pa kernel, pa skratka vse. Tako, s tem se je začelo, no. Pa bilo pa treba skozi nekaj šraufati, pa izpolnjevati, pa se je folk pridružil, na GitHubu se je začela pač ta skripta neka delati, ki je ti pač iz teh sursov ti je potegnal, mislim, si potegnal surse skup, si apply neke patche, pa user space je debootstrapil v nek image in ti si image je zapekl in upo da dela, ne, to je bila neka čisto one early days.
Pol pa se širilo, kaj, da so kontribuari drugi imeli svoje borde, pa so...
Ja, mislim, pač začelo se s tem enim bordom, pol so se hitro pojavili zraven kar neki bordi, ki so bili zelo podobni, ne, na osnovi Allwinner A20 mi je proizvajalec kar poslal brezplačno njihove izdelke, pa še tudi drugi, tako da kar nekaj sem imel na mizi kar nekaj teh plošči in sem bil pravzaprav kar vesel, ne, da sem se imel s čim ukvarjati, pa tako da.
Kjeri operacijski sistemi so pa pač bili na voljo preden je bil ARMbian, recimo za te ploščice?
Takrat, te ARM ploščice so nekako nekje vmes med embedded Linuxi pa nekimi desktop Linuxi, ki jih pozna večina ljudi, ne. In embedded Linux se naredi Linux za neko funkcijo in ponovadi pozapne. In to zadevo se prav opravlja in konc, ni nobenih update-ov, ni nič. Ne. In to so pa malo tega naprej, se pravi, oni so naredili nek image, ne, v različnih user spacesih, ti si dobil, ne vem, Debian, pa Arch, pa ne vem, Ubuntu, pa Android, pa kaj se vem, kaj še, vse živo je bilo, ampak v zadnji je bil en kernel, ne, eni nisti, ker ga ni praktično, noben ni vzdržal, ne, in ti se bo porazno, nič kaj dosti ni delalo, ne, mislim, ti se se sipalo, nisi mogel, zagotovo nisem mogel mail server recimo lafati na tisti zadevi. Lasi se pa igral, ne. V tem stanju je bilo večino stvari, ne.
Kako pa bi komentiral to prto strama? Mislim pa sva bi lahko rekli, ti bordi so zanimivi uporabnikom, ker so dost nizko cenovni, pa kar veliko lahko z njih dobiš, ne. Po drugi strani pa je, Linux je open source, ne, torej koda je na voljo. Zelo me zanima, če vem, kako bi pozicioniral ta hardware na ARMu, koliko je odprt, oziroma koliko je bolj odprt od napram PC-jo, recimo.
Ko sem se jaz prvič srečil s tem, moje poznanje ali pa znanje izvira iz bom rekel, iz mainstreama Linux, iz Linux mainstreama, iz PC-ja recimo, ali pa mogoče iz nekih Unix sistemov. In tukaj, no pa tudi, tukaj je kar dost kode je zaprto, ne. Sploh, kar se tiče grafičnih, recimo driverjev, so glavnem, je vse zaprto, ne. Tako da, no, sicer tudi na PC-ju imaš, ne vem, Nvidia, driveri so zaprti, so, ne vem, AMD ima neke malo odprte, malo zaprte. Tukaj je pa scena podobna, mogoče malo manj, ali pa malo dlje se čaka, da se zadeve reverse inženirajo, pa da se driveri napišejo na novo, ker navodila so bolj tako, ne. Vsak nek ta ARM ima nek nov, vsaka generacija pride z nekimi novimi grafičnimi čipi ali pa grafičnimi deli v čipu in je treba vse spreminjati, no, ali pa vse prilagajati. Tako da pot do te odprtosti traja lahko več let, no. Preden se zaprti kodni del tega Linux kernela, ne, ker Linux kernel ni čisto odprt, ne, imaš pač te binary blobe in večina teh naprav pride s temi binary blobi za te kritične funkcije in 3-4 leta traja, preden se to nadomesti z odprto kodo. Ne. Tako da je pa vse odprto, no, recimo.
Sicer pa začeli ste dene devboarde, ki so bili, ja, za tak bolj hobby tinkerere. Zadnja leta pa nama se zdelo, da se ful trend odpira nekih odprtih telefonov, nekih poceni laptopov in tega, in me zanima, če se ti zdi, da se kakva reorientacija pripravlja oziroma na kak način bi sprejeli te nove vrste oblike naprav.
Jaz mislim, da tukaj bolj hardware ali pa proizvajalci tukaj pač skušajo poiskati neke priložnosti za njihovo ekspanzijo. Ne vem, zdaj, da bi bila kak... Ker gre v smislu, gre še vedno za isti hardware, samo da je malo drugače zapakiran. Ne. Si ti, kot si omenil, telefon, edini telefon, ki se, ali pa se jih je pravzaprav več, ali pa zdaj verjetno si imel v mislih Pinephone, pa Pinebook, pa te zadeve. Pinebook je recimo narejen okrog Allwinnerja A64, ki je že kar nekaj časa prisoten, je že bolj kot ne odprt v smislu tega, v smislu podpore. Tako da je tukaj dokaj odprt, ampak problem je, da je pri telefonu je radijski del absolutno zaprt. Ne. Radijski del in pa brezžična komunikacija, closed source, zato je težko reči, da je to odprt kodni telefon, kot bi se človek recimo to predstavljal. Je tisti user space, shell, tudi Android je načeloma odprto koden, ampak radijski del je pa zaprt, ne, in tukaj je zgodba popolnoma ista. Tako da jaz ne vidim, da je ta Pinephone recimo kakorkoli drugačno od teh naših Android telefonov, pod predpostavko, da uporabljaš, ne vem, Android z odprto kodni, oziroma ta open source Android recimo, ki je pa laga načeloma namestiš na vsak telefon. Ne. Radijski del oziroma je pa zaprt, ne. Jedro je pa spet odprto, recimo, kernel, ne, kot tak, ne.
Ja, se to je pol malo daljša debata, glede varnosti, pa trasta. Mislim, videl sem en blog post, kjer so obrazložili, koliko je odprt ali pa ni odprt. Mislim, tam je izpostavil en, mislim, community manager od te 64 fundacije, ja, da modem je zaprt, ampak da je nekak plano, da se ga da zamenjati. Pa kot argument je podal, kao, da modem nima dostopa do RAM-a pa do storage device-a, čeprav po svoje, ko imaš en blob not, ne.
Mislim, prek SSH je napisal, da se pove... Ne, prek SSH, prek USB-a, da je povezan in...
To je res, ja, to je res. Mislim, vse modem kot tak je tudi na, ne, je zunanje enota iz tega principa, ne, je prek nekega USB-a priklopljen, gar in ti z njim komuniciraš. Zdaj pač, ja, no. Do modema pač nimaš, bom rekel, ne veš kaj notno. Yeah. Ostali sistem OS pa lahko je odprt. To pa je, ne. Vse pri tem prenosniku je pa zgodba popolnoma enaka, ne. Sej. Zdaj prejšnji Pine verzija je isto Allwinner A64. Takrat, ko so začeli z njim, je bil še precej zaprt, ne. Polno teh blobov in v teh parih letih se je zadeva odprla. To je zdaj bolj kot ne community, se sam pač reverse engineeril, napisal driverje, tako naprej. Ne. Pri tem ta novem Pinebook Pro je pa spet isto, ne, s tem, da je pač čip tle že dokaj močan in se da ga uporabljati. Ker tist Alvin Rastaner 60 je, ne vem, mislim, za delo kot prenosnik je mal prešlo. No,
ja, ti browseri so postavili
vse potratni. Problem, ja, browser. Zdaj, če browser daš stran, je čisto ok, da reč pa. Za Chromium pa okay, ni dost.
Žal, sporabiš browser.
Ja, žal, žal.
Kako pa je recimo okvirno dela s tem, da se reverse inženira en tak čip?
To je pa, zdaj, mislim, jaz lahko to ocenim, tako bom rekel, kot nek poznavalc te scene, ne kot direktni izvajalec, ker vsak človek en del neki, bom rekel, na enem segmentu dela in zdaj konkretno za te recimo Allwinner scene poznam dokaj dobro, ne, tu so dali celo eni firmi delati oni najtežji del, se pravi sestavljanje teh video kodekov, razvijanje video kodekov so dali dejansko zunanji firmi delati, ker je bilo prevelik zalogaj za community, ne, to je predrago enostavno, ne. Še njim se dejansko so na Kickstarterju zbrali, zdaj se ne bom spomnil točne številke, ali je bilo to 50 ali je bilo to 80 tisoč evrov, samo zato, da so napisali video kodeke za celo paleto seveda teh Allwinner device-ov, ne.
Da se splošno pokrijajo cele.
Da so dejansko pravzaprav podprli community effort, se niso, pač ni šlo brez tega, no, da bi, bom rekel, ena firma,
da je še zranstvo. Aha, community se loto reševanje in pol je sam proizvajalec.
Dejansko so
plačal, da so
plačali so to, bom rekel, ti board makeri so bolj ko ne prispevali vsake dan, ne vem, 10-20 tisoč dolarjev in so pol to eni skupini, ki se profesionalno s tem ukvarja, ne, da so oni mal, ne mal, ne vem, zdaj koliko težko ocenijo, ampak da so pomagali to potisniti naprej do uporabne verzije, pač v nekem doglednem cajtu. Vse v končni fazi v community bi to naredil, ampak bi trajalo še kako leto ali pa dve, ne. To pa, ne.
Ja, to so drugačne časovnosti, ne. Ker eno je, da vsako leto kupiš ja. Telefon, imaš feature, je tu pa včasi traja tudi 50 let kakva stvar, ampak je pol trajno
nekaj nego dosežen. Ja, pri nas vse ti roki so taki, kar koli me ljudi prašajo, tako, daj bo to, ne. To, ja, pol leto in nič ni jasno, ne. Ali, mi imamo toliko in toliko časa na razpolago, ne, toliko nas je, ne gre bolj hitro, ne, pa tudi ni variante druge, ne.
No, pa smo videli, da na blogu si opisal ta projekt, katerega si opisal v začetku, da je bil narejen na Olimex ploščici, pa me zanija, če bi še kaj lahko komentiral primerjavo malo teh, mislim, da Pine 64 Olimexa, ali pa Raspberry Pi, recimo, ki je malo na...
Mislim, primerjave, kakim smislu.
Mislim, kako vidiš vloga mogoče teh, ali pa pristope različne, aha, proizvajalca, ja. Ali pa načinov, kako so servirali projekte svoje
ali pa izdelke. Vse ti proizvajalci so bolj ko ne pozicionirani, ravno te, ko se je omenil. Ne. Recimo, Olimex targetira predvsem v industrijo. Ne. Oni so fokusirani v industrijo, naredijo ti tudi pač custom board po ljubnih količinah. Da, bil sem tudi pri njih, recimo v firmi, ne, so me povabili enkrat. Potem Pine 64 je bolj tako nekak hoče biti fokusiran proti hacker community nekako v to smer, ne. Zdaj, Raspberry Pi je pa bolj ta, se pravi, uporabniki, ki niso mogoče toliko vešči, ne, ker tam mogoče stvari pač bolj delajo out of the box, ne, Linux je v nekem, bom rekel, na videznem okolju laufa, ni toliko problematičen, ne. Vsi ti ostali so pa malo bolj hekerski, ne, se pravi, imaš malo bolj low level stvari se spustiti. Kaj, tist moj projekt pa sem ga tudi omenil, ko smo se tako pogovarjali, ne, sem pač naredil nek home, ta automation center, ne vem, to je pet let nazaj, ki je taga šest, na tem, na osnovi tega Olimexovega borda, ampak lahko bi pač vzel katerega koli Allwinner A20, se so vsi nekak podobni, ne. Da mi je tam neki pač, nek display furo, neke senzorje, hard disk je bil gor, pa v neko hišje sem ga dal pa na steno obesil, tako da...
Pa to še lafa zdaj?
To sem pobral dol, za eni dve leti nazaj.
Ampak še dela.
Ko sem se selil, tako da... Ja, mislim, daš elektriko zraven dela, ja, sigurno, ja. Imam ga še pa v mari, ja.
Glede na to, da je ful teh bordov, daš čez, kjer je tako trenutno najboljši price performance?
Price performance...
No, verjetno do nekaj mera odvisno, kaj bi počel s tem, ampak ja, tak, ne vem.
To je zelo težko vprašanje, ker vsi ti bordi so zelo namenjeni, usmerjeni v to, zakaj ga šti uporabljal, ne. Izhajaš, najprej se vprašaš, zakaj ga ušmel, ne, pa pogledaš, kjer je najbolj primeren, ne. Največ ljudi pač vidi to, ne, bom rekel, ta neki general purpose, ne, ki so nekako podobni Raspberry Pi, ki je dober za vse, ampak za nič, ne. Bistvo ni specializiran za nič kaj posebnega. Mislim, v tem segmentu imaš, kaj so im na osnovu tega, Rockchip RK3399 bi mogoče izpostavil, tudi Pinebook je na tem narejen, en kupenih bordo je. Od Nanopaja recimo so najbolj simpatični, friendly elek, ne, Nanopaj M4, T4, imaš, to so tudi najbolj performančni, imaš PCI,
Ja, kaj sem v bistvu postavil sem si nek Raspberry Pi pa en disk eksterni gor priključil pa Open Media Vault dal na Raspberry Pi. Pa sem pač pol tako razmišljal, če mogoče bi bilo boljš, da bi kako drugo ploščico nabavil, ampak v resnici je bil takrat Raspberry Pi vse, kar sem poznal, pa sem pač tega vzel, zato razprašujem.
Za tako operacijo, recimo za diskovno operacijo so vsi praktično vsi so boljši kot Raspberry Pi, zato ker ima Raspberry Pi omejitev razen tega, bom rekel, razen tega štirka že ni več toliko kritična, ampak do štirke so imeli pač vsi preko USB 2, vse je šlo preko USB 2 in si imel hitrost mreže, hitrost diska prek tega USB-a zelo, zelo slabo, ne, ker vsi te ploščice, recimo Allwinner A20 je imel SATA priključek, H3 so imeli dedicated USB porte, dedicated mrežno kartico in zadeva je šla pač do maksimuma teh standardov, se pravi gigabitna mreža je bila gigabitna mreža, ne tako kot Raspberry Pi je nekje tam tretjina ali pa še slabše. Tako da so pa tudi recimo plošče, ki so še bolj primerne za ta network server, ne, stajeni dva, oziroma en proizvajalec, ki se izključno s tem ukvarja, ne, so pa narejeni na osnovi Marvelovih čipov, ki se tudi v teh komercialnih nasih v glavnem tudi pojavljajo, ne. Ampak so pa tudi naredili pač ta in tak, ta nek board, ne, na podlagi tega čipa in tam je pač performanca top network, performanca top SATA. Zdaj nova verzija pa ima že tudi, so že nadgradili mrežo na 2,5 giga in tudi več bo šla, ne, tako da boš imel še pol še več, ne. Na SSD-jih seveda, ne, se mehanični ne grejo, to hiter, ne. To.
No, bolj le, lahko nabujemo, da naslednji torek bo dogodek Ljudmili v okviru prostega termina, pa bodo poslušalci, ki zanima, lahko zveli več o projektu. Naj pa še zanima potem, kako to, da je podnaslo dogodka na Ljudmili predstavitev Armija na dominacijo v kontrakulturi.
Ja, kontrakultura je pa tukaj izhaja iz tega, da se recimo ne ukvarjamo recimo z Raspberry Pi-em, to je prva stvar, ne, iz večjih razlogov, ne, prvo je to, ker se ukvarja s tem vsi drugi, ne, drugo je pa to, da je pač zelo zaprt, ne, in to že v osnovi nas odvrača, ker vlagati čas v zaprto kodo je metanje denarja skozi okno, dejansko. Iz našega stališča, razvijalcev, ki razvijamo v, bom rekel, to odprto kodo v prostem času, ne. Ker v bistvu je najslabša stvar, da nimaš dobre dokumentacije, da nimaš dostopa do vsega, ne, ker pa priješ enkrat do ograje in ne možeš naprej, ne, in si odvisen od nekih, bom rekel tukaj, v tem primeru od Microsofta, ne, ker Microsoft je kupil recimo to jedro Raspberry Pi-ja in je pač, ne vemo, kaj je tam, ne, recimo v tem primeru, ne. Drugo je pa tudi en drug način, ena druga filozofija, vse Linux, vsaka Linux distribucija ima neko svojo filozofijo tukaj zadi. Mi recimo tukaj se ne želimo podpreti vseh teh device-ov, kar obstaje, ne, ker enostavno imaš en kup enih teoretičnih podpor, nič pa ne dela v redu. Ne. Skratka, zelo omejujemo to, kam s katero napravo se bomo ukvarjali. Nam dejansko poširajo dosti več robe, ko pa mi dejansko podpiramo, ker enostavno ni resursov, da bi tist, kar podpiramo, hočemo dobro podpreti. No. To je ta filozofija. Ne. Malo drugačna, kot je pač mainstream. Ne.
Kako pa je s finančno vzdržnostjo projekta?
Finančno vzdržnost, ko je... Nekaj se pokrije, jaz nekaj časa dejansko bil full time tukaj, tako da je tako nekako do enega človeka se nekako da prit, ne, pol naprej se pa malo zaštrika. Ne. Težko je, bom rekel, ta industrija nas podpira, samo nas pa tudi se pravi glih s košom, ne zalaga z denarjem. Pač da nekaj denarja, je pa to premalo, da bi recimo šel se nekaj resnega. Ne, tako.
Ti si rekel, da si bil full time na tem, zdaj pa nisi več, ali kako?
Zdaj sem pa na plačenem dopustu, delam na eni firmi, tako je srečen, ker je dost manj stresno, recimo, biti zaposlen na firmi, ki nimaš stika s strankami, tle je največji problem je support, ne, ker ljudje non-stop dižijo. To se ne možeš predstavljati, koliko je tle enega šusa in mi nimamo tle nobenega bufferja, da bi recimo nekdo stranko sprejel, se z njo ukvarjal in razložil, da ne vem, pač taka pot, to sem pa tja, ne, tle imamo preveč tega direktnega stika in tle te, to predvsej je stresno.
Prebremenite, ne, vsa te zgodbe.
Ja, to je dejansko največji problem tega projekta, ne. Ne tisto kodiranje, ker naprava pač ti ne reče nič, ne, mislim, oziroma ti je več error in je vse vredno, ne. Ljudje pa ti žijo, ne, pa zakaj to, zakaj uno, zakaj to, pa zakaj ni to takoj, pa skratka, to pa je malo problem, ne. Pa ne razume, da to delaš z veseljem, če ni veselje, noš delo, ne, mislim.
Hvala, ja, to sva imela pripravljeno. Bova pač povabila še v uvodu v intervju na dogodek, pa to je to v bistvu. Hvala, da si prišel.
Ja, hvala tudi vam. Upam, da bote poskusili, kako naš ta OS deluje, ne, v praksi.
Ereš intervju.
Na radiju Študent so sami dogolasci, hipi, punkeri, metalci, lenuhi, golazen zarafatkami, prijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džanki, zombi, neosocialisti, komunajzari, levičari, anarhisti, banditi, levi, ekstremisti.
Sam čingli so pa v redu.